Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte son.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun canında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bugün biz ziyalılar barədə danışacağıq. Azadlıq Radiosunun efirində siyasətə qarışmayan və siyasətə qarışan ziyalılar, hətta bəzən siyasəti qarışdıran ziyalılar haqqında olacaq söhbətimiz. Yazar Elnur Aslanbəyli və Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov məhkəməyə verdi. Azərbaycan Ziyalılar Birliyinin sədri Eldəniz Quliyevlə bugün söhbətimiz danışan və susan ziyalılar barədə. Amma bugün mövzu əsas bugün həm işdən sonra da, həm xəbər saatında alacağınız xəbərlərdən biri Seymur Həzi ilə bağlıdır. Azərbaycan Saatı proqramının aparıcısı və Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Seymur Həzi saxlanılıb, hal-hazırda polis idarəsindədir. Polis idarəsinin önündə fəallar toplaşıblar. Bu barədə az sonra sizə məlumatı çatdıracağıq və xəbər saatında daha başqa nələrdən xəbər tutacaqsınız? Rusiya ilə Ukrayna arasında baş verənlərdən və bu baş verənlərdən sevinən və məyus olan azərbaycanlılardan eşitmə imkanınız olacaq. Sabirabadlı gənc Facebookda nələr yazdı ki, polisə düşdü? Bunu da öyrənəcəksiniz və əskər atası oğlunun ölümünün hesabını sorur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Müşfiq Cabbar araşdırıb şikayəti və sonda da Nuh Peyğəmbərə Naxçıvanda əmək kitabçası açıblar. Bu barədə də məlumata xəbər saatında eşidəcəksiniz. Siz də verilişdə iştirak edin, əziz dinləyicilər. Suallarınızı və şərhlərinizi 057-44-10-17 nömrəli SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az ünvanına gözləyirik. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edib ismarcınızı bizə çatdırmasını ya da sizi efirə qoşmasını xahiş edə bilərsiniz ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir, işdən sonranı dinləyirsiniz və bu, mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Eldəniz Quliyev, hər vaxtınız xeyir Eldəniz bəy.
Salam
edin. Və Elnur Aslanbəyli, hər vaxtınız xeyir Elnur bəy. Və söhbətə başlamamışdan əvvəl, ziyalılar barədə söhbətə başlamamışdan əvvəl biz son məlumatı alacağıq. Seymur Həzi, jurnalist Seymur Həzi saxlanılıb bugün və onu polisə aparıblar. Bu barədə özü vəkili Elton Quliyevə məlumat verib. Elton Quliyev və ancaq onu deyə bilib ki, məni Abşeron polis idarəsindən saxlayıb. Abşeron polis idarəsinin əməkdaşları saxlayıblar. Hal-hazırda Abşeron polis idarəsinin qarşısında fəallar və Seymur Həzinin həmkarları və dostları var. Və Natiq Ədilov, Azərbaycan saatının digər aparıcısı Natiq Ədilov da oradadır. Onunla telefon bağlantısı qurmuşuq. Hər vaxtınız xeyir, Natiq bəy.
Hər vaxt xeyir, Xəzə xanım.
Hər hansı bir məlumat varmı, Seymur bəy? Niyə saxlayıblar? Kim saxlayıb?
Hələ ki, bizim əlimizdə vəkilinin telefon vasitəsilə Abşeron rayon polis idarəsi ilə danışığından başqa bir şey yoxdur. Yəni, Elton Quliyevə oradan zəng eləyib Seymur Həzi həm onu yanına dəvət eləyib, eyni zamanda orada səfələmirəmsə İstintaq İdarəsinə rəisi Elton bəylə danışıb və bildirilib ki, Seymur Həzi xuliqanlığından daha konkret desək 221-ci maddənin 3-cü hissəsi ilə, yəni daha ağır formada ittiham olunur.
Aha, yəni xəsarətlər yetirməklə xuliqanlıq əməli.
O maddənin açığı mən açılışını bilmirəm, amma bilirəm ki, xuliqanlığın daha yəni ən ağır
bu 2009-cu ildə
hissəsidir o maddənin. Uh-huh. Amma kimə, necə, hansı formada o barədə yəqin ki, indi vəkil çıxar açıqlama verər. Vəkil artıq biz onu idarəyə, şöbəyə yola salmışıq, özümüz də burada gözləməkdəyik.
Aha. Xatırladaq ki, 221.2 maddəsi 2009-cu ildə blogerlər MMLİ və Adnan Hacızadəyə qarşı irəli sürülmüş ittiham idi və bu ittihamla daha sonra Qənimət Zahid də həbs olunmuşdu eyni ittihamla. Bu ağır xəsarətlər yetirməklə xuliqanlıq əməlinə ehtiva edən bir maddədir. Və Seymur Həzi həmkarlarına bundan öncə həbsi ilə bağlı hər hansı bir planlardan xəbərdar olduğu barədə və s. demişdi mi?
Bəli, alo.
Alo, buyurun.
Təzə xan, yəni biz bu məncə spesifik adamlar deyirik. Yəni bu tənqidi hökumətin, bu korrupsiyasının, kriminal mahiyyətin ifşa edən insanlar olaraq Seymur Həzi də, biz də vaxtaşırı təqib, təzik, həbslə hədələnirik və onların bir çoxunu ciddiyə almırıq, bir çoxunu da ictimailəşdirmirik ki, ölkədə xof mühiti güclənər. Seymur da belə təhdidləri həmiş alıb. Mən də almışam Azərbaycan saatına, xalq səfəsində fəaliyyətimizə görə, jurnalist fəaliyyətimizə görə, amma təxminən bir yanılmıramsa, bir 5 gün bundan əvvəl Seymur Həzi yaxın günlərdə şərlənib həbs olunacağım dedi. Ona informasiya daxil olmuşdu. Və çox rahat idi. Yəni deyirdi o, yəni mən dedim bir ehtiyat tədbirləri falan görür. Yəni ağla gəlmir də. Yəni necə ehtiyat tədbiri görür? Şərdən hələ ehtiyat tədbiri bəşəriyyət fikirləşib tapa bilmir. Və dünənləri bizim Azərbaycan saatının növbəti çəkilişi idi. Mən ona zəng elədim ki, gəl bizə verilişi təqdim edir. O dedi, çox ağır xəstədir, yəni qızdırması falan var. Mən həbs onunla zarafat elədim, nə oldu? Bir həbs olunacağın xəbəri eşidən kimi deyəsən xəstəliyi tapıbsan, bəlkə ağzın zadında uçuqlayıb. Belə bir aramızda zarafat oldu. Bəli, bu Seymur Həzi təxminən 4-5 gün bundan əvvəl şərləniləcəyi ilə bağlı informasiya almışdı və o informasiyanı biz öz ictimailəşdirməyə ehtiyac bilmədik. Sırf o səbəbdən ki, yəni bu vətəndaşlarda, insanlarda xof yaranmasın. Onsuz hökumətin ana məqsədlərdən biri təkcə insanları tutmaq deyil, onsuz bu tutulmaqla, təqiblə Seymur və Seymur kimilər qorxan deyir. Amma burada qorxu başqa insanlara hesablanıb və o effektin alınmamasından ötürü biz bununla bağlı car çəkmədik. Amma görünür ki, o alınan informasiya çox dəqiq imiş ki, bugün Seymurun başına bu iş gəldi.
Və son sual, Seymur Həzini əgər hansısa müddətə təcrid edərlərsə və işə gəlməsi mümkün olmazsa, bu deməkdirmi ki, Azərbaycan saatı efirə çıxmayacaq?
Xeyr, əsla. Yəni, elə biz indi burada Seymurun həbsindən əvvəl bu verilişi çəkib təqdim elədik. Yəni, bu proqramın necə yarandığını bilən insanlar bilir ki, mənə də, Seymura da, Qənimət Zahidə də bələd olan adamlar bilir ki, biz xüsusi televiziyoncu deyirik. Bizim televiziya aparıcılığı ilə və oradakı fəaliyyətlə bağlı xüsusi peşəkarlığımız yox idi və bu proqram sırf peşəkarlıq nöqteyi nəzərdən qiymətləndirilsəydi, elə keyfiyyət deyirik. Amma biz nə inirdik? Biz orada o proqram vasitəsilə çıxıb xalqın dərdin sərin, onun özünün başa düşəcəyi dildə, sadə şəkildə efrat çatdırırdıq. Mən inanıram ki, sabah məni də tuta bilərlər, qənimət sahibi də orada vurub öldürə bilərlər, amma Azərbaycan saatının belə deyək, fundamenti elə qoyulub ki, o proqram elə hər şey gətirilib ki, sabah ixtiyarı bir özündə azca cəsarət olan insan oturub oradan o verilişləri çox rahatlıqla idarə eləyəcək və Azərbaycan xalqın beləliklə həqiqətə tamarzı qoymaq olmayacaq. Azərbaycan saadı ilə Azərbaycan saadın belə həbslərlə dayandırmaq mümkün deyil. Çünki o proqram doğrudan da elə qaydada qurulub ki, yəni orada xüsusi bir qabiliyyətə, xüsusi bir istedada ehtiyac yoxdur. Sadəcə həqiqəti deyən bir insan lazımdır, çıxacaq, o da o insanların da bizdə xeyli sayda siyasi var və NZ variantlarımız çoxdur. Kim ki bununla, bu Seymurun həbsi ilə belə bir məkirli şey fikirləşmişdirsə, çox səhv hesablama eləyirlər.
Aydındır. Təşəkkür edirik Natiq Ədilov. Hal-hazırda Abşeron rayon polis idarəsinin qarşısından məlumat verirdi və Seymur Həzi saxlanılıb. Seymur Həzinin həbs olunub olunmayacağı bəlli deyil, amma artıq ona qarşı iddiam irəli sürülüb 221.2.
Xüsusi.
Buyurun.
Xatırlatma eləyim. Bu yəqin ki Azərbaycan anomaliyasıdır. Seymurun özünü yanlış xatırlamıramsa bir 2 il bundan əvvəl birisi uğramışdılar.
2011-ci
ildə. Bundan öncə uğramışdılar. Kifayət qədər də döymüşdülər. Başına torba keçirmişdilər.
Ayağından nasıl işgəncə vermişdilər.
İşgəncə vermişdilər. O cinayətin üstü bağlı qaldı. Yəni, bütün jurnalistlərə qarşı baş verən cinayətlərin üçün üstü açıq qaldı. Amma indi bugün Seymurun özünü ağır xəsarət yetirmək maddəsindən tamından həbs edirlər. Bu, yəni
yeri gəlmişkən Seymur Həzinin son müsahiblərindən biri də siz olmuşsunuz Azərbaycan saatında. Belə yumoristik bir söhbət idi.
Yaltaqlığın parodiyası idi. Yaltaqlığın parodiyası idi. Çox maraqlıdır ki, yaltaqlığın orijinalına göstərilməyən aqressiya parodiyasına göstərildi.
Aha. Yəni, çox da anlamadılar parodiya olduğunu.
Məlum oldu ki, çox adam 2-3 dəqiqədən artıq baxmayıb, 1-2 dəqiqədən baxıb. Çünki mən bir çox yazılanlara baxdım, biri deyir ki, yarım dəqiqədən sonra ürəyim bulandı, biri deyir, heç buna bir dəqiqə dözmək mümkün deyir falan. Ona görə
Biz indi biraz zarafat eləyirik, amma bax, o informasiya qulaq asarkən çox qəribə bir duyğu keçirdim mən. Bir vətəndaş olaraq ki, biz tamamilə müdafiəsiz bir cəmiyyətdə yaşayırıq, bir dövlətdə yaşayırıq. Yəni, istənilən adamı heç nədən həbs eləyə bilərlər, doya bilərlər,
oğraya bilərlər,
hələ demirəm ki, həm də öldürə bilərlər. Amma bütün bunlarla yanaşı qoy Xəmungeyinin sözünə parafraz olmasın, bütün bunlarla yanaşı bir şey anlamırlar ki, haqqa, ədalətə, düzgünlüyə qalib gəlmək qeyri-mümkündür. İndi Seymuru həbs elədilər, sabah mənə həbs edəcəklər, ya səni həbs edəcəklər, bununla nə dəyişəcək? Əgər imkanımız varsa, 2-ci dəqiqə mən bir piyesimi 93-94-cü ildə bir neçə ölkə tamaşaya qoymuşdu. Polşada da tamaşa... Bu, Dədə Qorqudun boylarından biri əsasında bir piyes idi. Polşadan mənə zəng oldu ki, finalı dəyişmək lazımdır. Yəni, Basat Təpəgöz boyu idi ki, orada... Təpəgöz demək doydum deməyən ki Təpəgöz kəndi bir-bir insanları bir-bir yeyir və Basat gələndən sonra buna deyirlər və mübarizə başlayır. Şey dedi ki Polşalı rejissor mənə dedi ki mümkünsə bunun finalını dəyişək, bir orijinal final fikirləşək. Çox çövürdən sonra axırı bu qərara gəldik ki bəli, Basat gələndən sonra bu qərara gəlirlər ki, bütün kənd heç nədən qorxmadan, heç bir xoflanmadan gəlib girsin həmən Təpəgözün ağzına. Yani bu kukla teatrı üçünüydü. Aha. Daha doğrusu marionetka teatrı. Ve eğlence de elədik biz. Yani bütün kent uşağlı, qocalı, cavanlı, heyvanlı, mülklü gəlib özünü Təpəgözün ağzına saldı və Təpəgöz onda qarını partladı və xilas oldu. İndi elə bir situasiya yaradı. Və yəqin hakimiyyət də başa düşür ki, xof, qorxu ancaq bu əsarətdə saxlamaq olar, amma təsir əks təsirə bərabərdir. Seymuru, mən inanıram, Seymuru öz peşə fəaliyyətinə görə tutublar. Çox mədəni bir adamdır. Söz deyəndə utanır, başın aşağı salan bir adamdır. Seymuru tutdular, 5 dənə Seymur yaranacaq. Mən bunu əminəm.
Əslində, qayıdaq sizin Seymur Həzi ilə olan söhbətinizə, çünki həm də mövzumuza yaxındır bu ziyalılar və əslində, məqsəd Seymur Həzinlə sizin o eksperimentin deyək və yaxud satirik verilişin məqsədi yaltaq ziyalını nümayiş etdirməkdir. Olur. Bütün çılpaqlığıyla. Və əslində qalsa çox həddindən artıq çox oxşatmışdınız. Yəni çox yaxşı oynamışdınız o rolu. Hə, amma ki bu situasiyada, yəni bir yaltaq ziyalı və yaltaq sözlərinin qoşalaşdığı situasiya. Niyə Azərbaycanda bu baş verdi?
Biz bunu on deyim, bu nümunələri əvvəlki illərdə də düzdür, indi onda televiziya imkanı yox idi. Məsələn, qəzet variantında, məsələn, Alma qəzetində eləyirdik. Aha. O vaxtlar, məsələn, yaltaq şiirlər yazırdıq. Sonra yaltaq müsahibələr çap eləyirdi. Yəni necə danışır, xalq şairi, Şöhrət Ordeni, filan kəs belə. Parodiya eləyirdilər, məsələn, bu yaltaq şairlərin bir çoxların adlarınla onların yerinə müsahibələr də yazırdıq. Yəni çünki nə danışdıqları onsuz da bəllidir. Bizdə yaltaqlıqla ziyalılığın qoşalaşması bu çox təəssüf ki, ümumiyyətlə bizim klassik ədəbiyyatdan bu günə qədər gələn klassik kültürümüzdə də mədəniyyətimizdən irəli gələn bir faktordur. Məsələn, mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Tutaq ki, biz Füzulinin dövründə rüşvətin baş alıb getdiyini haradan, nədən xəbər tuturuq? Hikayətnamədən. Salam verirlər, rüşvət deyil deyə almırlar. İndi məsələn, maraqlıdır. Füzuliyə Sultan 9 Axça boyun olmasaydı, Füzulu Axçayı almağa getməsəydi, yəni o Axçayı almağa gedərkən də ondan rüşvət istəməsəydilər, biz hardan biləcəydik, məsələn, Füzulinin dövründə bu qədər bir mənəvi aşınma vardı, soyğunçuluq vardı, uğurluq vardı, filan vardı. Yəni Füzulu öz Axçasının arxasından gedəndən sonra başladı şikayət eləməyə. Yəni bunu mən bir ona görə deyirəm ki, bizim yazısı və şairlərimiz qeyr-mədəniyyət başqa mədəniyyət sahələrində çalışan rəssam olsun, bəstəkar olsun, filan olsun. Bunlar həmişə hər şeydə yalnız öz maraqlarının bir şey içərisində olan, yəni onu təmin eləmək bütün şey ora fokuslanıb, bütün həyat yaradılıq ora fokuslanıb. Mən adını çəkmək istəmirəm, rəhmətə gedib bir rejissor vardı. Qəzetlərin birində də bir köşə yazılarından çıxış eləyirdi. Açıqda, mən məsələn, indi düz deyirdilər, sevənlər də vardı, başa çıxır. Bu şəxsə mən onun yazılarından bir şey anlamırdım. Çox belə qəribə sözlərlə, ifadələrlə, cümlələrin müddadası ortada, xəbəri əvvəldə, üslub cəhətdən, sözlər dəhşətdədir, alınma sözlər falan çox olurdu. Yəni belə, heç nə anlamırdım. Heç nə o yazıdan başa düşmürdüm. Bir gün çox qəribə bir şey oldu. Bu rejissorun yazıqları mən nöqtə bir nöqtə başa düşdüm. Sonra da çox sadə bir şey vardı. Onun deməli yaşadığı binada işığı, qazı eyni vaxtda kəsiblər, suyu da fasilələrlə verirlər və böyük bir bina günlərdir, qışın soyuğunda işıqsız, qazsız qalıb, susuz qalıb və həm mərhum rejissor şeyli şəkildə, qəzəbli şəkildə normal, hamı başa düşəcəyi dildə dərdini izah edib ki, bu nə yaşayışdır, bu nədir, belə insana belə münasibət mi olar, filan mı olar, filan mı olar. Mən o vaxtlar yəni onunla bağlı da yazmışdım, bir yazıda eşitimə görə əsəblə qəzəblənmişdi. Yəni yazmışdım ki, qardaş, gərək işığını, qazını, suyunu mu kəssinlər ki, sənin nə yazmağını, biz yazdığını biz başa düşək. Başqa baş fəlsəfəçilik eləməyə ehtiyac yoxdur ki. Həyat, bizim həyatımız, bizim reallıqlarımız hamının gözünün qabağındadır. Bunu normal şəkildə izah edib hamıya çatdırmaq mümkün olar. Amma gəlir öz maraqları, özünün narahatçılıqlarından, şəxsi narahatçılıqlar ortaya çıxanda bizdə hamı həqiqəti də görməyə başlayır, reallığı da görməyə başlayır, hətta lokal müstəvidə olsa belə. Və demək istədiyim odur ki, bu bizim Xəzə xanım, çox təəssüf ki, mədəniyyət tariximizdə, ədəbiyyat tariximizdə, bizim ziyalılıq keçmişimizdə məsələn, böyük imtinaların tarixi deyil bizim mədəniyyətimizin tarixi.
Yəni,
böyük imtinalarımız yoxdur.
Və həmin o 9 axçalardan imtina.
Axçalardan imtina, sarayın üstü, məsələn, şah saraylarında tumarından imtina və yaxud kimsə geçsin bir partiyanın verdiyi, partiya və hökumətin verdiyi bir ordu. Yəni, böyük bir imtinalar bizim tariximiz yoxdur. Bizdə qəribət, mən bu yaxınlarda onu da yazmışdım, bir narahatçılığımı da deyim. Mən çox maraqlıdır bu Seyid Əzim Şirvaninin ilə bağlı oxumaq istəyirdim. Bir xeyli kitablar bunun həm ədəbiyyat şeyləri tarixindən bağlı xeyli kitablara baxdım. Heç birində Seyid Əzim Şirvaninin ölüm səbəbi yoxdur. Yəni Seyid Əzim Şirvaninin məscidin qapısı arasında saxlanılaraq öldürüldüyünü, yəni orada qapının arasında boğulub öldürüldüyünü, bunu bilirik biz. Məsələn, bu hamısı yazır, filan vaxtı vəfat elədi, biri yazır ki, ağır bir xəstəliyi olub, filan olub bunu. Amma halbuki Seyid Əzim Şirvaninin ölüm faktının özü, onun yaradılığının mən keyfiyyətlərini bir tərəfə qoyuram. Ölüm faktının özü belə Azərbaycan ziyalılığını xilas eləyən hadisələrdən biridir. Biz onu niyə qabartmırıq? Biz kiminsə gedib həyatındakı o şahlara, filanlara mətiyyətçiliyini qabardırıq.
Hansı şəkildə xilas edir ki?
Bir Seyid Əzim Cirvani böyük təqiblər, təziklər altında olan adamıdır. Hı-hı. Onun o satiraları, filanı, dindarların, möfhumatçıların, cahil xurafatın baskısı altında olan bir adamıdır. Və bir gün onu məsciddən ya daxil olarkən, ya çıxarkən o basa-basta filan öldürülüb. Yəni, bunu belə deyək, əksəriyyət bilir. Hı-hı. Amma, məsələn, yaxud Nəsimi faktının özünü götürək. Yəni, Azərbaycan bizim mədəniyyət tariximizdə bir şairin asılması, bir şairin
soyulması
faktı. Yəni, bunun bizim nə qədər belə örnəklərini, biz gedirik, kiminsə mətiyyətçiliklərini, şahla belə şahnamətliyini qabardırıq. Onun üzərində, amma Nəsimi faktı, Seyid Əzim Şirvanın faktının özü. Axundovla bağlı nümunə var. Anar Zayev bir film çəkib, Türklər demiş evlərə şənlik. Axundovun bir o qalıb şeydir, ildə bir dəfə bu şeydir, Şeyxülislamın karvan şirkətinə qoşulub bir həccə getməyə qalıb. Şeydə, filmdə. Yəni biz bu nümunələri qabarda da bilmirik.
Mən düşünürəm ki, Xəcə xanım çox ciddi bir şeyə toxundu. Ziyalılıq və yaltaqlıq.
Bu necə olur da? Bu yaltaq, yox, ziyalı...
Bu qeyri-mümkündür. Mənim aləmimdə əgər ziyalı yaltaqdırsa artıq ziyalı deyil. Bu bir mənalıdır. İkinci tərəfdən, hər hansı bir ziyalı özünə ziyalı deyirsə, o da ziyalı deyil. Bu iki yaltaqlıqla ziyalılığın arasında bərabərlik işarəsi qoymaq olmaz heç zaman. Ya üstəgəl işarəsi qoymaq. Hər hansı biri olmalıdır, o birisi olmamalı. Biri olanda o birisi olmur. O Ramiz Rövşənin bir misrası var, deyir, cini uçub getmiş çıraqlarıq biz. Əgər ziyalıdırsa, o baş verən hadisələrə ləyəqətlə, də ziyalı kimdir ümumiyyətlə, onun 100 dənə tərifi var, onun təriflərindən biri tutaq ki, mən həmişə onu təkrar edirəm,
intellektual əməklə məşğul olan
onlardan adam. Əlavə, Xəcə xanım demək deyir ki, siyasətçi bir xalqın, xalqı toplayasan bir yerə, toplumun öz dili yoxdur, o intuitiv olaraq şuur olaraq, şuur altı olaraq özünə danışmaq üçün dil axtarır. O bir yerdə özünün gücünü axtarır, özünün ləyaqətini axtarır və bölünür. Demək, onun qüdrətini təmsil edən siyasətçilər çıxır, onun ruhunu təmsil edən sənətkarlar çıxır, rəssamı, heykəltaraşı, musiqiçisi və s. və ilaxır. Və onun ləyaqətini təmsil edən ziyalısı olur. Ziyalı özü də bilmədən çiynində o boyda yük götürür ki, o xalqın ləyaqətinin təmsilçisidir. Xalqın ləyaqətinin təmsilçisi yaltaq ola bilər. Yaltaqsa artıq o funksiya onun üzərindən götürür, o missiya artıq onun üzərindən götürülür və cini uçub uçmuş çıraqlara dönür. Bütün nuru, şığı heç olur. Ona görə hesab edirəm ki, bugün əksər ziyalı adlandırdığımız insanların qarşısında ancaq dırnaq işarəsi qoymaq olar. Təəssüf.
Dediniz, mən razıyam sizin dediklərinizə, yəni ziyalı, yəni yalancıdırsa, yaltaqdırsa, yəni də bunun artıq yəni ziyalı, yəni ümumiyyətlə insanlıqla məsələn bizdə demək istədiyim ayrı bir şey idi mənim. Bizim tariximiz
genetik kodumuzda
kodumuzda bu nə qədər? Yəni ziyalının imtinası nə qədərdir? Biz nə qədər bizdə belə deyək də ziyalı demək də ümumiyyətlə yaradıcı insanlar deyək. Elmlə məşğul olanlar da, mədəniyyətlə, sənətkarlıqla, hər şey. Bununla məşğul olan adamlar deyək. Bunların kiçik istisnalarla hansı ki qaydanı dəyişmir. İmtina etmək şeyi yoxdur, mədəniyyəti yoxdur. Bunların əldə etmək vərdişləri var.
Həvəsləri,
istəkləri var. Yalnız əldə etmək, nə isə qazanmaq, nədən imtina etmək özə çox qəribə bir şeydir. Bəlkə də Azərbaycan ədəbiyyatın nəzər salaq, bu qədər həqiqətpərəstlikdən, bu qədər doğruçuluqdan, dürüstlükdən, mübarizədən, danışan, pafoslu filan, danışan ikinci bir ədəbiyyat bəlkə də yoxdur.
Yəni, iki ölçüdə yaşadır.
Amma qəribə bir şeydir. Məsələn, bu gün niyə qınıyırlar? Deyirlər ki, cəmaatın teatra həvəsi yoxdur, kinoya həvəsi yoxdur, ədəbiyyata, kitablara həvəsi yoxdur. Bu, bilirsiniz, həm də onun nəticəsidir ki, insanlar artıq allanmaq istəmirlər. İnsanlar şairə baxır, bütün yaradılığı həqiqətin vəsfindən ibarətdir. Ədalətli olmaqdan, zalıma qarşı qəzəbdən, nifrətdən ibarətdir. Amma həyatda baxır.
Yox, eyni zamanda sözü deyən adamların əksəriyyəti özü nümunə ola bilmir.
Özü nümunə, mən də onu gətirirəm. Həyatınla yaradılığı arasında bu qədər uyğunsuzluq olan yazıçılara malik ikinci ölçə tapmaq mümkün.
Tamamilə doğrusuz, hətta bizim atalar sözlərində də bu özünü, yəni iki ölçüdə yaşamaq demək bizim elə bir ki kodumuzdadır. Biri deyir, nə bilim, qaçmaqdır gitdikdəndir, o birisi deyir, nə bilim, yəni onu əks olan, hər bir atalar sözünə əks olan. Demək, bu nə isə bir yaddaşda bizim genetik kodlarımızda olan. Məsələn, deyirik,
baş yerdə ağırdır. O bir tərəfdən deyirik, su bir qabda çox qalsa iylənər.
Elədir. Sonra, ümumiyyətlə, ziyalı bəndə, mən belə başa düşürəm ki, belə bir ki, bir adada hər tərəfi dəniz olan bir kiçik adadadır, çox da gözəl üzgüçüdür. Amma o üzməməyi üçün ona kəndir atırlar. Bir tərəfdən atırlar əməkdar, incəsənət xadimi, bir tərəfdən xalq yadısı, bir tərəfdən nə bilim şöhrət ordeni. Getdikcə həmən o kəndirlər bunu bağlayır və üzmək lazım olanda üzə də bilmir o bədbəxt.
Dinləyici var telefon xəttində. Eşidək, xatırladaq ki, söhbətimizin mövzusu siyasətə qarışmayan və yaxud qarışan ziyalılardır. Sizin də ismarçılarınızı gözləyirik əziz dinləyicilər. 057-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızda 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Buyurun əziz dinləyici, eşidirik sizi.
Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin hamınızı salamlayıram. Xəcə xanım, qulaqlarımızı da bir yerdə.
Təşəkkür edirik, özünüzü təqdim edin.
Tofiq bəydi, mənim sualım ondan əslində həm sual xarakterli, həm fikir münasibəti bildirmək də əslində ziyalı dövrün zamanlarına uyğun olaraq ziyalılar yetişdirilir. Bugünkü dövrün də ziyalısı bugünkü dövrə uyğun ziyalı sayılmalıdır. Ziyalı əslində mən hesab edirəm ki, kitab yazmaq, əsər yazmaq, bu işləri yerinə yetirməklə tək ziyanlı olmur. Ziyanlı hər bir 5 nəfərin, 10 nəfərin əgər qarşısında çıxıb sözünü deyirsə, 10 nəfərə izah eləyə bilirsə, onun özü ilə əslində ziyanlıdır. Amma bizdə çox təəssüflər olsun, bizim bu günləri siyasi partiyalarda gedəndə ziyanlılar qeyd olunur ki, siyasi partiyaların lideri də ziyanlı. Əslində ziyanlıdır, bəli. Amma gəlin baxaq görə Xədicə xanım, bugün bizim ziyanlılarımız ortada var mı? Bir də qaldı seçkidən sonra, seçkilər ərəfəsində bizim ziyanlılar peyid olacaqlar seçkidən seçkiyə. Onlar, əgər bundan da əlavə ölkəmizdə ümumiyyətlə bizim vabşi nə ziyanlımız, nə müxalifət partiyaları ümumiyyətlə demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Əgər ölkədə ziyanlı olsa, siyasi partiyalar, müxalifət deyilən bir qurum olsa, adicə Türkiyə kimi götürək onlarda Türkiyədə görün nə qədər güclü partiyalar var. O partiyalar fürsət düşüb bu müxalifətin əlləki haqsızlıqla üzləşən insanlar hamısı müxalifətin yanına gəlsin. Amma müxalifət partiyaları yoxdur. Qonaqlarımızdan soruşmaq istəyərdim ki, bax bunun yolu nədir ki, qardaş? Bizdə müxalifət partiyası ümumiyyətlə yoxdur. Ya da hakimiyyətin tapışırığı ilə keçkidən seçkiyə meydana çıxırsa bizim axırımız nə olacaq? Bax, aynen, bunu soruşmaq istəyirdim. Təşəkkür edirəm sizin hamınıza.
Studiyamızda əyləşən iki nəfərdən biri partiyalıdır, biri partiyasızdır.
Mən olar, mən də partiyasızam. Yeri gələndə mən partiyasız da olsam, mən də o ziyalının yanında olmaq istəyərdim. Amma aynen, mən bir gün heç bir partiya ziyalının yanında ola bilmirəm. Ona görə ki, onların nə məramnaməsi, nə proqramı, nə birlik prinsipi yoxdur. Deyir yalnız bu demokratik. A, demokrat, mən də demokratam. Mənim sağım solum mu var? Qardaşım, bacım, mən də demokratam. Sən istədiyini mən də istəyirəm. Tək əldən ömür boyda səs çıxmır. Elə ayrı-ayrı pərən qaldığımıza görə elə bu günə qalmışıq. Narazılar ən qədər kifayət qədərdir. Onu meydana yığıb yanında saxlamağa kişilər lazımdır. Təəssüflər olsun, belə kişilər də çox azdır.
Buyurun, Eldəniz bəy.
Ümumiyyətlə təəssüf edirəm ki, çox sayılı insanlar bax bu cür münasibət sərgiləyirlər. Qardaşımız ziyalılar yoxdur deyir. Nə bilim, 5 nəfərin, 10 nəfərin qabağına çıxıb yaxşı danışan adamı ziyalı hesab eləyir. Amma bəzən 1 milyon adamın qarşısında çıxıb gözəl danışan adamı qətiyyən ziyalı saymaq olmaz. Elə insanlar da var. Qardaşımız siyasi partiyaların müxalifətin olmadığını deyir və kökündən yanlış münasibətdir bu. Əgər o bütün bu dərdləri deyə-deyə eyni zamanda Azərbaycan iqtidarının baskısından da danışsaydı, deyərdim ki, səmimidir. Bilirsiniz, amma bəli problemlər var. Mən partiyasız, yəni heç bir partiyanın üzvü deyiləm, olmamışam. Heç komsomolda da olmamışam qabaqlar. Amma problemlərimiz var. Siyasi partiyalarda problem əsasən lider problemidir. Bu, bəlkə də bir mübahisənin mövzusudur, Xədicə xanım. Mən bizim siyasi partiya liderləri demək olar ki, istisnasız olaraq həmişə cəmiyyətə mən də varam. Mənə inanın, mən mübarizə aparıram. Bax, bu fikri aşılamaq istəyir. Amma səhv buradadır. O özünə inandırmamalıdır. Xalqı özünə inandırmalıdır. Xalq özünə inanmalıdır ki, bu nə isə eləyə bilər, nə isə dəyişə bilər, demokratik islahatlar keçirə bilər, ədalətli bir cəmiyyət qurmaq olar. Yəni, müxalif partiyalar, amma təsəvvür elək ki, müxalif partiyalar yox idi. İndi bugün Seymurun həbsi və mənim qarşıda olan problemlərim, bir çoxlarının elə indi həbsdə olan bizim qardaş bacılarımız, heç birimiz istisna olunmayıb ki, sabah həbs olunmayacaq. Yaxşı, əgər müxalifət olmasaydı, indi təsəvvür eləyin ki, Seymur həzilərdən danışacaqdıq, özdə bir gündə, belə deyək də, dəstə-dəstə tutulan.
Yəni, yeri gəlmişkən, Seymur Həzi həm də Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müşaviridir.
Müşaviridir, səhv eləmirəm, bəli.
Və Elnur bəy, siz partiyalısınız, Müsavat Partiyasındansınız.
Valla, əslində bizim çox yaxşı maraqlı mövzumuz vardı. Dinləyicinin fikirləri biraz yayındırdı. Bilirsiniz, partiyalardan bağlı problemler aydındı. Mən zaman zaman üzv olduğum partiyaya daxil olmaqla, onun rəhbərliyi de daxil olmaqla yanlış bildiğim şeyleri söylüyorum, deyirəm. Ama bunu bir mərə qəbul eləmək lazımdır. Mən bunu nəni tez-tez seçirəm. Deyirəm ki, tutaq ki, bir xəstə gətirmiş həkimə. Xəstə düzgün həyat yaşamayıb. Məsələn, yuxusu düzgün olmayıb, düzgün qidalanmayıb. İçdiyi təmiz su olmayıb, yediyi təmiz ərzaq olmayıb. Tutaq ki, çox siqaret çəkib, çox araq çəkib. Və yəni, belə deyək də, özü orqanizminin qeydinə qalmayıb. Amma bu həkimi maraqlandırmır. Maraqlandırmamalıdır. Çünki həkim əxlaqı bunu tələb edir. Yəni, o xəstənin nəyə görə, nə hansı səbəbdən xəstə olmasının həkimə nə aidiyyəti var? Həkimin borcu onu sağaltmaqdır. Yəni, həkim dursun, desin ki, canım çıxsın, sən gev siqaret çəkməyədin. Mən də gəlifə, o mənada demirəm. Yəni, bir insan siqaret çəkib, zərəri vərdişlər olub, bugün xəstələnibsə, həkimin sən canın çıxaydı, bunları eləməyədi, mən də səni müalicə eləmirəm. Yastığı da ağzına basıb öldürmək kimi bir şey var mı? İmkanı var mı? Laf tutaq ki, bu ölkədə xalq qorxaqdır, müxalifət partiyaları zəifdirlər, bir-birlərlə intriqa aparırlar, mənasız mübahisələrlə məşğul olurlar. Bütün bunların hamısını qoyduq bir yerə. Yəni, bu hakimiyyətə imkan verirmi ki, və yaxud əsas verirmi ki, bu qədər amansızcasına, bu qədər qəddarcasına xalqın üzərinə gəlsin, vətəndaşın üzərinə gəlsin, öz vətəndaşından bu cür rəftar eləsin. Yəni, bu qədər həbs eləmək, partiyalardan insanları, qəzetlərdən bu qədər insanları həbs eləmək, yəni, belə çıxır ki, dinləyicinin dediyindən belə çıxır ki, bu gün əgər bu qədər baskıların qarşısında, dayanan imkanların adam fərdlər qaldı. Mən ümumiyyətlə uzun müddətdə belə qərara gəlmişəm, elə dərzində. Ümumiyyətlə, artıq hər kəsin özünə cavabdehliyi olmalıdır. Hər kəs özünə görə məsuliyyət daşımalıdır. Artıq başqa-başqa adamların yerinə də məsuliyyət daşımaq. Məsələn, mən bir partiyadadırsa, o partiyadakı filan kəsin də yerinə məsuliyyət daşıyım. Mən bir jurnalist tutaq ki, camiyəsinə mənsubamsa, burada gedən satılan jurnalistlərə görə də məsuliyyət. Artıq hər kəs özünə cavabdeh olmaq məcburiyyətindədir. Bunun başqa qalmayıb. İndi dinləyici gileylənir, filan kəs belə satıldı, bəhmən kəs bunu elədi. Bunu başa düşdük.
Bəs amma yerdə doğrudan mı belə yəni aciz durumdasınız? Bir ziyalı olaraq, bir yazar olaraq, köşələri oxunan, hər gün sizin köşələrinizi bir neçə min adam oxuyur. Yəni doğrudan mı belə aciz durumdasınız? Rəşadət Axundova yazdığınız şeirdə deyirsiniz ki, heç nəyə gücünüz çatmır ona ləyaqətli dostu qoruyub saxlamaqdan başqa. Yəni, doğrudan mı yəni, ləyaqətli nümunə göstərib bunu belə etmək yaxşıdır deyib başqalarını da bu yola çağırmaq kimi?
Xəzixan, mən heç bir yola çağırmıram. Mən bu bir neçə əvvəl dediyimdə fikrində qalırım. Mən bunu heç kimi içinəyə çağırmıram. Mən sadəcə hamını doğrudan da özünə görə cavabdeh olmağa çağırıram artıq. Çünki vəziyyət elə bir yerə gəlib çatıb. Bir dəfə bir məclisdə bir neçə il əvvəl olmuş söhbətdir. Bizim bir neçə, bir iki, üç qələm dostumuz hakimiyyət saytlarına, qəzetlərinə getmişdilər. O vaxtlar bax bu bizim gənc dostlarımız bir məclisdə oturanda ittiham yağdırırdılar sağdan soldan. Bax gördünüz falan bilir. Mən orada bir kəlmə söyləyim. Mən dedim ki mən heç kimə görə nə cavabdehlik daşıya bilmərəm. Nə ona mən sadəcə onu qınaya bilərəm və mən özüm yalnız satılmaya bilərəm. Yəni başqa adamlar, yəni dinləyici kül halında hamını ittiham eləmək yəni bu doğru bir şey deyil. Mənim partiyamda filan kəs satılıb. Mənim jurnalist camiyamda, jurnalist dostlarının arasında filan kəs satılıb. Mən başqa nə edə bilərəm?
Bu sözü bir kəlmə yazmayan, gündə köşə yazısı yazmayan və ürəyi ağrıyan vətəndaş olaraq, jurnalist olaraq, ləyaqətli bir insan olaraq bu şeyləri yazmayıb, ancaq desəydi qardaşımız. Onda bəlkə də siz deyən düzdür. Bu həm deyir, həm də yazır. Və mən
məsələn mənim üçün maraqlıdır. Xədicə xanım hansı imkanı nəzərdə tutub? Bizim məsələn mənim bir yazar olaraq əlimdə belə bir imkan.
Yazmaq artıq mübarizənin
bir qələm qalıb. Mən sadəcə olaraq həqiqət bilirlərmi? Yaza bilərəm ki, hər halda iki qələm deyil.
Yox,
yəni mən o yazımı yaza bilərəm. Bir də belə deyək, satılmamaq üçün satılmaya bilərəm. Mən başqa nəyə bilərəm ki?
Satılma, yəni, mənim, o qələmi də möhkəm saxla. Bu yaxında mən yazmışdım.
Təkcə məndən söhbət getmir. Yəni, Xədicə xanıma da aiddir, bizim digər dostlarımıza da aiddir. Yəni, mənim üçün maraqlıdır. Məsələn, Zamin Hacı başqa nəyə bilər? Zamin Hacı, tutaq ki,
Zamin Hacı çox şey eləyə bilər. Niyə lazım o daşla başlaya bilər? Davad eləyə bilər? Nə desə?
Yəni, situasiyanı danışır. Yəni, əslində, təbii ki, bizim əlimizdəki imkanlar genişdir. Bizim əlimizdə ki, imkanlar ən az ona görə genişdir ki, bizim əlimizdə həqiqət var. Vallahi
dünən mən
həqiqət var. Həqiqət bizim yanımızdakı bizim imkanlar. Amma başqa xüsusi mənada, məsələn, o dinləyici deyəndə mən ona nə deyim? Deyir ki, filan kəs belə elədi, filan partiyalar belə elədi. Amma
dünən mən həqiqətən əvvəl o deyim ki, bir dəfə yazmışdım ki, iti qələm də bu dəqiqə jurnalist üçün çox şeydir, təhlükəlidir. Sabah saxlayacaq, deyəcəklər soyuq silah saxlayırsan.
Aha. Amma siz heç qələmlə yazmamısınız. Facebook-da yazmışsınız, sizi məhkəməyə veriblər. Ramin verib məhkəməyə, nəmi?
Bəli, məhkəməyə
verib. Nə yazmışsınız? Niyə veriblər məhkəməyə?
Valla, demək, Azərbaycanda yol polisi problemi var. Bunu gərək biz, heç kimdə inkar eləyənməz. Maşın sürən, avtomobil idarə eləyən hər bir vətəndaş yol polisində, yol polisi ilə münasibətdə kifayət qədər belə deyə, problemlərlə üzləşib. Və mən də çox istərdim ki, bir Azərbaycanı sevən kimi, Azərbaycan vətəndaşı kimi, qanun sevən bir adam kimi, çox istərdim ki, həmən o polislər qanunun şah olduğunu dərk eləsinlər və qanunla hərəkət eləsinlər. Bəzi polislər, demək ki, polis adına ləkə gətirirlər, mən onu yazmışdım. Ki, az olubmu ki, gizlənib gözləyir ki, kimsə qayda qanunu pozacaq və yaxud yəni, polisin gizlənməyi nə deməkdir? Sonra bu radar sistemini biabırsız şəkildə az qala Guinness-in kitabına düşəcək ki, hər addımda radar qoyurlar. Yəni, radar qoymuşsansa bu polis nədir? Sonra yol nişanları biabırçı vəziyyətdədir. Mən həmişə bunları fikirləşirdim və yol polisi ilə təmasda olanda onların sadəcə etik davranış səviyyəsinin, onların deyəndə hamısı haqqında əlbəttə demək olmaz. Bəzilərinin etik davranış səviyyəsinin çox aşağı olduğu hamıya və bu haqda yazmışam mən. Bu haqda yazmışam və hörmətli nazirdən də rica eləmişəm ki, münasibət bildirsin, bəzi islahatlar aparsın. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, yol polisi köklü islahatlara möhtacdır. O hətta kökündən, dibindən belə deyib, sökülüb təzədən qurulmalıdır. Bu mənim, təkcə mənim fikrim yox. Bu milyonlarla Azərbaycan vətəndaşının fikridir. Mən yazdığım budur və nə üçünsə bunu təhqir hesab elədilər. Polisə böhtan hesab elədilər. Sən deməsən polis süddən çıxmış.
Ağ qaşıqdır.
Sən deməsən polis adama yaxınlaşanda çox mədəni surətdə onun dərçərinə qalır, onu başqa ölkələrdə olduğu kimi polis həmişə lazım olduğu yerdə olur, yol polisindən gedir və yenə də bəzilərindən gedir. Bütün polislər haqqında, indi mənim üstümə belə deyə şər atırlar ki, bütün polislər haqqında demişəm. Necə mən polislər haqqında deyə bilərəm ki, o polis qardaşlarımız, şəhid olanları var, Qarabağda vuruşanları olub, bizim elə dost tanışlarımız, qohum əqramamız var. Yəni, bütün polislər haqqında deyirmi mənim sözlərim? Məhz polis adına həmən formanı geyib, ləkə gətirənlər. Amerika bir dənə polisi işə götürüləndə yarı zarafat cavab verib ki, deyirlər ki, niyə sən polisə gedirsən? Deyir, çünki polis elə bir sənətdir ki, orada müştərilər həmişə haqsızdırlar. Polis kimlə danışırsa, qarşı tərəf müştəri həmişə haqsızdır. Elə olmaz axı. Sən danış, kimisə, mən YouTube-da dünən baxdım, dəhşətə gəldim, heç görməmişdim onu. Onlarla polisin rüşvət aldığı yerdə, yol polisin rüşvət aldığı yerdə video kadrları, şəkilləri var. Bu bir biabırçılıqdır və bu problemdir. Və əgər biz götürsək ki, hüquq mühafizə orqanları, Azərbaycan dövlətçiliyini, Azərbaycan dövlətinin bir
sütunudur. İndi sizin bu polis haqqında yazdığınızı siyasətə qarışmaq kimi qiymətləndirmək olar. Çünki yəni, bir çoxlarına gedib polis haqqında, haqsızlıq haqqında, suyun gəlməməsi haqqında sual verəndə deyir ki, mən siyasətə qarışmıram. Nisim, bu polis haqqında yazdığınızı söz siyasətə qarışmaq. Bu siyasət haqqında yazmışsınız yoxsa mədəniyyət haqqında?
Yox, bu ümumiyyətlə mən fikirləşirəm ki, insanın vicdanı Allah Taala tərəfindən ona əta edilmiş bir çimdik nədirsə, o vicdan, çünki onun nə rəngi var, nə forması var, maddi deyil o. Yəni, insan vicdanının səsi ilə hərəkət eləməlidir. Qələm əhli də ilk növbədə. Yəni, söz müqəddəsdir və söz... Mən ancaq ürəyimdən gələni yazıram. Həm bədii yazılarımda, həm kinolarda, həm də ki, həmən statuslarda. Sadəcə, bu çox qəribədir. Dünən bir adam mənlə mübahisə eləyirdi Facebookda ki, deyir ki, bir tərəf... bəli, bir tərəf yaxşıdır. Bir tərəf olmaq yaxşıdır. Amma bir tərəf tərəfsiz demək deyil. Bir tərəf eyni zamanda bir tərəfin həmqafiyyəsi də olmaq demək deyil. Bir çox adamlar, mən bir tərəfəm, mənə dəxli yoxdur. Burada kimsə ölür, kimisə öldürürlər, mənə dəxli.
Bir tərəf bir şərəf demək deyil.
Onun həmqafiyyəsi dedim, deyil mi? O özünə götürdü. Özünə götürdüsə demək elə ona aid idi. Sadəcə bu məsələ ciddi məsələdir ki, siyasiləşmək məsələsi. Tutaq ki, Elnurun yazısına baxıram, bir-iki dəfə özünə də zəng eləyib, belə emosional şəkildə təşəkkür eləmişəm ki, ürəyimdən xəbər verdin. Bu nə deməkdir siyasiləşmək? Bu, mən yazıçıyam, kinodramaturqam. Siz bilirsiniz ki, son zamanlar siyasi ictimai fəaliyyətdə biraz aktivliyi nümayiş elətdirmişəm. Həmi ziyalı formun yaranmasında, həmi Milli Şuranın, həmi ondan əvvəl Yesin, el hərəkatının və s. Mən amma özümü siyasətçi saymıram. Balıq, duzlu suda yaşayan balıq Xədicə xanım, fikir verin. Orada kürüdən balıq əmələ gəlir, böyüyür, duzlu suda. Okeanın duzlu suyunda, dənizin bir dənə balığı, duzlu balığı görmüşsünüz?
Amma
yenə... Əti duzlu olmur onun. Biz siyasətin içində olmalıyıq, ona qarışmalıyıq, amma siyasiləşməməliyik. Yəni, partiyalaşmamalıyıq. Hər hansı partiyanın mövqeyində yox. Bütün partiyalar fövqündə olmalıdır. Yəni, biz gücümüz çatırsa, bir arbitr funksiyasını yerinə yetirməliyik. Mən belə düşünmüşəm həmişə.
Sizin nə fikir? Ödə bir komik bir məsələ var. Deməli, nə məsələdirsə, yazıcı, rəssam, alim, şair, musiqiçi, tərifləyəndə, mət eləyəndə siyasiləşmir, amma tənqid eləyəndə siyasiləşmiş olur. Prezidentə tərif oxuyanda
siyasiləşmir,
siyasiləşmir, amma prezidenti tənqid eləyəndə, hakimiyyəti tənqid eləyəndə siyasiləşmiş sayılır. Şair, yazıcı yığılırlar, qurultay keçirirlər. Dəstəkarlar ittifaqı, yazıçılar ittifaqı, qurultay keçirirlər. İlham Əliyev namizədliyini dəstək eləmək barədə. Siyasiləşmirlər, amma qarşı tərəfdə bir blok yaranır. Onun içərisində bir iki dənə şair olur, bir iki dənə yazıçı olur. Bunlar hamısı niyə gedib oturub əsərlərini yazmırlar, bunlar niyə gedib oturub musiqilərini bəstələmirlər, mahnılarını oxumurlar. O saatda bu başlayır. Maraqlıdır bu, yəni bu ziddiyyət. Bu absurd.
Yanaşma düzgün.
Niyə yazıcı yaltaqlananda siyasiləşmiş sayılmır və ayıb sayılmır?
Düz söz deyəndə olur.
Amma yazıcı yaltaqlanmayanda, həqiqəti deyəndə siyasiləşmiş sayılır və bu ayıbdır, gedib oturub niyə evində əsərlərini yazmır? Ümumiyyətlə, biz siyasəti çirkin bir şey kimi.
Hə, deyir ki, politika psixikdə siyasət həmişə mənəviyyatsız olur.
Mənəviyyatsız olur. Yəni ümumiyyətlə siyasət haqqında siyasət
bir mənəviyyatlı adamlar da
siyasət olur. Siyasət bir ölkənin taleyidir. Siyasətdə ayıb zad bir yarış. Nə var ki siyasət? Siyasət çox taley yüklü bir məsələdir. Bir ölkənin, bir vətəndaşın öz ölkəsinin taleyindən bağlı. Siyasiləşməmiş insan yoxdur. Ən az ona görə ki, konstitusiyada hər kəsin seçib və seçilmək hüququnun olduğu göstərilib. Seçmək və seçilmək hüququnun olmağı, o demək, yəni bu siyasi bir aktdır. Yəni hər kəsin siyasətlə məşğul olmaq haqqı var.
Yani bir tərəfdən də belə çıxır ki, siyasətlə ziyalılar məşğul olmasın da, belə çıxır ki, ziyasız adamlar mı məşğul olsun?
Yani o da çıxır.
Yani ziyasız adamlardan mı seçməli?
Deməli belə çıxır ki, bir istedadlı adamın, bir işıqlı adamın siyasətlə məşğul olmağı ayıbdır, amma Hafiz Hacıyev məşğul ola bilər.
Dinləyicilər görək nə yazırlar. Dinləyicilərimiz yazır ki, Ramil Usubovun Eldəniz Quliyevi məhkəməyə verməsi təbii ki, ikrah doğurur. Lakin gərək İbrahim Bəyevlə Eldəniz Quliyev elə ziyalılar formunda fəaliyyət göstərdilər. Milli Şura kimə lazım idi ki? Eldəniz bəy, onsuz da nəticə olmadı. Belə bir sual var. Cavab vermək istəyirsiniz bəy?
Yox, nəticə oldu. Onun birinci hissəsi ilə tamamilə razıyam. Sözünün ikinci hissəsini tamamilə razı deyiləm. Nəticə oldu. Nəticə göz qabağındadır. Biz seçkidə iştirak elədik, o cür gözəl şəxsiyyətli bir professor Cəmil Əzənli ilə və kifayət qədər də bizim qələbəyə bərabər məğlubiyyətdir bu.
Artıq Azərbaycanda ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağın mənası yoxdur. Maarifləndirici ziyalı işi görmək lazımdır. İmzasız dinləyicidəndir. İsmarı Çelçin Həsənov isə yazır ki, Seymur Əzə həbs olunmamışdan qabaq bunları yazmışdı. Sitat. İlqar Nəsibovun qanlı köynəyi bizim hər birimizin əynində ola bilər. Kimsə onu geyinməkdən sığortalanmayıb. Dünən Qəzzafi geyinib, bugün İlqar, sabah yəqin ki mən, birisi gün bir başqası. Amma nə qədər ki insanlıq etdiyinin fərqində deyil, o köynək çox kürəklər dəyişəcək, yazır dinləyici. Nə olsun Seymur Həzini tuturlar. Birləşmiş Ştatlarda bizdən də çox insan haqları pozulur. Niyə bu barədə danışmırsınız? Belə bir İsmarcı gəlin. İmza qoymayıb İsmarcı. Gələn dəfə yox, elə xəbər saatında biz Xarici İşlər Nazirliyinin bu barədə bəyanatını oxuyarıq. Salam, göylərdə qaralan neçə bulud var? Kəndlinin bağını nazla qurudar. Mus-mus edincə Mustafa demək lazımdır. Belə yazır dinləyici. Qurban bəyin Azərbaycan saatında çıxışı bu qədər saata konstitusiya tarix hüquqdan verilsəydi, indi azad olmuşduq. Zülfüqar Qubad yazır. Bunu doğrusu çox qısaltmışdı sözləri, mən anlaya bilmədim. Demagog imzalı dinləyici yazır, Avropa Birliyi narahatlığını bildirsəydi, Seymur söhbətini də dəyişərdik, yazır dinləyici. İroniyadır. Növbə Şahvələt bəyində Elnur Aslanbəylinin də Seymur tutulub verilən işgəncələri qeybətdir. Niyə sual edirik? Niyə 20 il təcrübəli Elnur bəy bugünə dək bir dəfə də saxlanmayıb dinləyici, imzalı dinləyici belə imza qoyub?
Yox, növbəmi verənlərəm onlara. Onlar hələ məndən sonra da.
Sizdən sonra, eləmə?
Mən vərdiş eləmişəm bu sualları. Niyə sonra tutmur?
Niyə tutmurlar da oradan Elnur bəy?
Valla mən bu sualı mənə vermək lazım deyil.
Ramil
Usubov vermək lazımdır.
Ramil Usubovla məhkəmədə görüşəndə ona o sualı verərsiniz. Niyə Elnur Aslanbəylini tutmursunuz?
Mən əminəm, elə yeri gəlmişkən, əminəm ki, mənim məhkəməyə verilməyəm, net bəlkə də Ramil Usubovun özünün xəbəri yoxdur.
Bizə iddia məlif özü deyil.
İddianı oxudum və ona qol çəkdirim, nazirdir də. Əslində ona qarşı olan bir iddiadır. Yəni, bu deyirlər ki, Ramil Usubov nazir kimi yox, vətəndaş kimi verir. Vətəndaş Ramil Usubov haqqında mənim bir kəlmə sözüm yoxdur.
Elnur bəy, səmimi cavab verin. Bu illərdə qərb həyat tərzini bura proyeksiya etmək nə dərəcədə ziyalılıqdır? Siz qərbi ideallaşdırmaqdan bezməmisinizmi? Bax, belə bir sual var dinləyicidən. Çoxdur sual var. Əslində...
Bəy, həmin dinləyici görünür mənim qərblə bağlı, Avropa ilə bağlı yazılarından xəbəri yoxdur. Mən bəşəri dəyərləri
əsas götürürəm.
Müdafiə edən adamam. Yəni o dəyərlərin bugün ən çox oturuşduğu yer qərbdirsə, Avropa ölkələridirsə, bu artıq mənim günahım deyil.
Fərad Musa yazır, hökumət adlanan rüşvətxor məmur yığıncağının şər böhtanına qarşı kontrşahidlik üsulu da işləmirsə, onda yəqin ki, gizlənməkdən, virtual partizanlıqdan başqa yol qalmır, yazır dinləyici. Fərad Musa, Fərid Şahverdi yazır, sağlığında məşhurlaşan, misal üçün, rəsmi xalq şairi olan hansı ziyalı heç olmasa bir müddət zalım iqtidarın yaltağı olmayıb ki, düzünü deyənlər həmişə 1%-dən də az olublar. Əksəriyyət üçün heç fərq də eləməyib, hansı bayraq altında yaltaqlanıblar və yalan danışıblar. Ona görə bayraq dəyişmək də onlar üçün ayaqqabı dəyişmək kimi asan olub. Təəssüf ki, dinləyicilərin hamısının ismarçılarını çatdıra bilmirik. Belə təşəkkür edirik Elnur bəy sizə də.
Sonuncu yaxşı.
Fərhad Musa yenə yazır, yaltaq siyasətdən fərqli olaraq tənqidi siyasət mənəviyyatsız olmaya da bilər yazır dinləyici. Eldəniz bəy təşəkkür edirik sizə də və sizə məhkəmə işinizdə uğurlar. Yəni bəlkə qalib gəldiniz Ramil Usubova. Əziz dinləyicilər xəbər saatını gözləyin. Mən sizə xəbərləri çatdıracağam.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunun sosial